COPE Santiago.
Estar informado.
Alcalde en funciones y próximo jubilado, lo dice él. Bugallo dice que se dedicará a pasear por la ciudad, que llamará al concejal o concejala de turno para comentar lo que vea que no funcione, y es la persona que durante más tiempo ha mandado en Compostela. Escuchas el mediodía de COPE Santiago, yo soy Paula Pájaro, hoy nos visita Sánchez Bugallo, buenos días.
Muy buen día. Quiero matizar que eso sí, de llamar al concejero es una broma, ¿eh? No,
pero,
que estén tranquilos,
Farabén,
que no pienso hacerlo.
Sabe usted de que nos temos o WhatsApp de COPE Santiago también siempre, bueno, disponible, ¿eh?
Pues igual chamo
y nos puede chamar también
WhatsApp de
aquí.
COPE Santiago. Siempre será más agradable hablar con Paula, pero por favor, los concejeros que estén tranquilos, que no tengo ninguna intención de chamarlos.
Bueno, digerió perfectamente los resultados, además con total naturalidad.
Bueno, es así, es decir, es que en democracia es absolutamente normal perder y ganar, y hay que saber perder y hay que saber ganar. Siempre gusta más ganar, que nada cabe, y menos perder, pero tan importante gestionar, administrar y aceptar unha cousa como outra, levar unha vitoria con naturalidade e normalidade e a derrota tamén con naturalidade e con normalidade.
Bueno, todo apunta a tripartito, non se quere meter nas decisións do PSOE que veña, pero sendo lexítimo perfectamente legal, un tripartito non será máis difícil de gobernar?
Bueno, eu non sei se será un tripartito ou non. En todo caso, todo indica que efectivamente, tal como ven sendo tradicional, isto funcionará por bloques e haberá un bloque que, como bloque hegemónico, e por tanto recibirá a hipótesis máis probable, salvo sorpresa ou cambio de última hora, que Goretti San Martín sea a próxima alcaldesa.
Canta xente que votou por Bugallo escollendo o seu nome a papeleta socialista, preferiría que houvese algún achegamento co Partido Popular para deixar gobernar a Berea, ou iso é completamente impensable e imposible?
Bueno, e canta xente que votou a Berea, se chega a saber que o seu voto a Berea sirve para facer alcaldesa a Goretti San Martín, non teria votado por Bugallo. Son dúbidas que
sempre nos quedarán.
Que sempre nos quedarán, que non temos resposta para elas.
Bueno, Sareb, Banco Malo e Peleteiro, entrou esa solicitude de licencia, sí, non?
Sí, entrou unha xornada de reflexión no Concello, entrou pola Administración Electrónica e registrou su luz. Non é unha sorpresa, porque era algo que a propiedade nos advertira en múltiples ocasións e era algo que eu mismo percibín no pleno cando se desestimou o acordo de aprobación da proposta. Dixen, temos un risco grave porque hai un plan xeral aprobado que establece e reconoce a propiedade unha serie de dereitos edificatorios, e a propiedade está lexitimada para pedir licencia para executar esos volúmenes edificatorios que son moito maiores, e esos usos que dan 12.000 metros cuadrados de comercial, 7.000 de hoteleiro, 4.500 de residencial e 4 plantas de parking.
E a solución que non gustaba a ninguén.
E a solución que non, que xustamente non gustaba a ninguén. Bueno, eso xa pasou. Non sei se o objetivo da propiedade é tanto materializar esa actuación canto poñerse o eslabón aí arriba e decir, bueno, isto a partir de ahora vai ser o punto do que temos que partir. Todos decíamos que en realidad a propiedade non quería executar ese proxecto, e eu sinceramente creo que non quere executar ese proxecto, pero o que xa non podíamos estar tan seguros, e ora ainda estamos menos, é se está disposta a executar ese proxecto.
Claro, porque o PSOE é verdade que acusaba a toda a oposición cando non saiu ese desenvolvemento urbanístico co que parecía que había máis acordo entre os axentes comerciais, sí, etcétera, excepto unha asociación, acusou a oposición de bloqueo, e agora co BNG parece, bueno, que van ter que gobernar, non?
Pues agora xa veremos como van as cousas, eu non me atrevo a decirlo. O que si teño claro é que no caso de que efectivamente se confirme que Greta é a próxima alcaldesa, un dos primeiros temas cos que vai ter que lidiar e que vai ter que buscar unha solución é un tema que ela contribuiu a bloquear, casualmente, e posiblemente o punto de partida da negociación non sea mellor que o que desestimou no mes de setembro probablemente bote de menos ese acordo. Bueno, pois son as consecuencias e é isto que se chama xustiza poética, que,
claro,
que a veces non sucede. O que espero que ese tema se resolva ben, porque dos temas que a nova corporación, na miña opinión, debe abordar con carácter prioritario, como hai outro, que é o tema do concurso do ciclo integral da auga, que deixou bloqueado o suministro de auga, a extensión do servicio en tantos núcleos do rural, o cambio da rede de augas en barrios como Vite, que está bloqueado, pendiente de unha licitación de un concurso, que tamén foi bloqueado dúas veces no pleno da corporación.
Teñen moitos asuntos prioritarios complicados, pero agora vense na obrigación ahora, de chegar a acordos.
En este caso, a xustiza poética é que a mesma que votou para bloquealo, pois agora ten que buscar unha maneira de intentar desbloqueala. O que creo eu, pero é unha opinión miña, e que o Partido Socialista vai manter en coherencia a mesma posición que mantuvo con anterioridade, por respeto ao conxunto dos ciudadanos. O resto terán que ver, como donde digo Diego.
Xa. Bueno, fin dun ciclo, non? Para vostede a nivel personal, para a capital galega tamén. Consellos os que cheguen. Santiago é capital, pero tamén referente relixioso, dicía vostede onte. Non sei se teme que alguén se esqueza disto.
Bueno, é que me parece moi importante. Eu creo que todos vamos a estar pendientes do que pase este 25 de xullo. É dicir, o 23 tenemos as eleccións xerais, o 24 os fogos. Eso vai ir ben, porque ademais queda
está xa listo.
Xa está listo, xa está contratado polo goberno salinte. Pero todos vamos a ver que o que pasou 25 e todos vamos a ver como funcionan as cousas. E que é moi importante que ningún representante político pense que pode patrimonializar a Santiago. E eu non acuso a ninguén. Digo simplemente que é un tema moi importante que todos debemos valorarlo e ver que é o que sucede. Santiago é unha referencia para lógicamente para os veciños de Santiago e a nosa cidade, pero para todos os galegos, para millóns de personas en España, decenas de millóns de personas no mundo, o noso patrimonio é a nosa imaxe e a referencia de Galicia cara ao mundo, pero é unha responsabilidade enorme e temos que procurar que todos, na pluralidade que existe, poidan sentirse acollidos en Santiago, cómodos en Santiago, e que nos preocupamos e nos responsabilizamos de cuidar unha cidade como Santiago.
Dicía, esa cuestión do apóstolo quedou lista, no traspaso de poderes hai cuestións que xa están feitas totalmente, prácticamente xa para sair, para poñerse en marcha, non? Obras,
moitas,
un montón de cuestións.
Bueno, hai outras que terán que tomar decisións. O tema de SAR, eu parei a espera do que viñera. Bueno, pois, ali ten Goretti un proxecto e 1 millón de euros.
Xa.
Verá que decisión toma a partir de aí. Pois, a que tomen, pois, a executarán. O único que fixen, que eu creo que yo hubiera feito un favor grande a ela e probablemente aos veciños tamén, licitando o proxecto, adxudicando, e polo tanto que xa non hubiera que abrir ese debate. Pero, desgraciadamente, preferín pararlo porque había unha gran polémica se que se montou no barrio, había unha posición de toda a oposición reclamando que se paralizara. Bueno, paralizado queda, ahora temos que ver que decisión se toman. O tema da auga, pois terán que decidir que o que se fai. Hai prácticamente o expediente, de feito o expediente estaba listo para haber salido a concurso o ano pasado. Eu desconozo se en este momento haberá que revisar o estudio económico, porque hai anteproxectos de docenas de obras, pero claro, eu non sei se co paso do tempo, digamos, a estrutura de costes e os costes de esos proxectos seguirán sendo viables a día de hoxe.
Bueno, temos lo que dixer aquí, que se nos esgota o tempo. É verdade que vostede dixo onte que Santiago de Compostela foi a súa vida. Tamén queda marcada, por suposto, esa etapa en Compostela, a etapa Bugallo. Graciñas polos seus servizos, que é o que se lle din os militares, non? Oxe, facía vostede a comparación na prensa, pero igualmente verémolo, por suposto, por aquí, sempre que queira.
Formo parte de Santiago e seguirei disfrutando e paseando polos parques.